Gepler adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 29-njy maýy, Gepdeniň bazar güni. Gepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny adatlygyň habarynyň soň türkmen we şäheriniň köpürli hastahanasyna barlygy geçirildi. Hastahananyň baş lukmany saklanyny diýilen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Türkmenistan aviakompaniýasy halkara uçar gatnaglaryny dikeldip başlaýar. Türkmenistanyň mekde uçurumlarynyň ýygyderli azalmagy demografik krizisden habar berýär. Ýerli sewda resmiýeti barlygçylar barlanmasa korrupsiýadan zyry dowam eder. PYGG gödökçülügi işlendirýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okulan habarlaryň bäşligine girdi. Aşgabatda öýüne Wi-Fi çekdirenler pes tezlikden şikayet edýär. Türkmen Telekom çäri hödürlemeýär. Daha soğuzdaki tədi hastahanaların açılış davarasına prezidentin katnaşmağına qarasılıyar. Güyüşlü şemal marlı dayxanların umidlarını yele soğurt dene atilen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte in köp dinlenenlerin bəsliğine girdi. Bu hepte Türkmen görünüşleri 21. hepte atli fotosergimiz köp görülüptür. Hormatlı dinleyiciler adatlığın web saytına girip çap edilen havarlar ile bağırlıkta özünüzde var olan fikirleri, mağlumatları paylaşmanızı xayiş ediyarız.
Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Adat xabar email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Adatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi öçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme failini almak üçin Adat Habar email belgisi derveze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň gizliň saklanylýan ýylap sany baradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Synçylaryň hasaplamalaryna görä Türkmenistan sewitde ýylap sanynyň ýagdaýy, keselçilik, çağı we ul adamlaryň ölüm derejesi, migrasiýa meseleleri boýunça iň çylşyrymly ýurtlaryň biri bolmagyny galýar. Temany kardeşim Merdan Tarif dowam etdirýär. Eger de bu maglumatı dinläp özüňizde bar bolan maglumatlary paýlaşsaňyz, pikirlerinizi aýtsaňyz sizden hoşal bolardyk.
Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerinden soňky 10 ýyl çemesi wagtyň dowamında uçurum bolan ýaşlaryň sanynyň ýygyderli azalmagy, azatlygyň çeşmeleriniň ýurdun demografik krizisiň bosagasynda durandygy baradaky maglumatlaryna güwä geçýäne meňzeýär. Türkmenistanyň kronikasy neşri 2009-njy ýyldan bäri uçurum bolan ýaşlaryň sany baradaky resmi maglumatlary toplap, soňky 12 ýylda mektebi tamamlan ýaşlaryň sanynyň 30% azalandygyna ünsi çekdi. Maglumata görä 2009-njy ýylda 115 000 uçurum hasaby alynan bolsa, 2021-nji ýylda ýurdun 1875 umumy bilim berýän orta mektebini 82 000 ýaş tamamlapdyr. Iki döwrüň arasyndaky tapawut 33 000 adama deň. Bu sanlar azatlygyň ygtybarly çeşmelerinin soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında 1.8 million töwereg Türkmenistanynyň ýurtdan göçüp gidendigi, şeýle de ýurdun häzirki ýylatynyň 2.7-2.8 million töwereklerinde de gowradaky maglumatlaryny söhlülendirýäne meňzeýär. 2007-nji ýyldan bäri ýylatynyň sany barada resmi maglumatlary çap etmeýän Türkmenistanyň hökümeti azatlykda çykan bu maglumatlara reaksiýa bildirmedi. Türkmenistan'ı yakından idarlayan bilermenler uçurumların sanının iyididerli kemelmeğini tutuş yurdun ilatının azalmağı bilen düşündürülmelidigini aydarlar. Merkezi Aziya boyunca ekspert Bruce Panyer, Türkmenistan'ın öz çağında yokluğunu aydan koronavirusun hem köp adamın ölmeğine sebep bolandığını. Emma rahatların aglavasının yurttaki diktatorlık rejimi ve gün sayın yaramazlaşan iktisadi krizi sebeple vatanının terk etmeği mezur bolyandığını belledi.
So the simplest explanation for the
Mektep usurumlarının 12 ýylyň dowamyna 30% azalmagynyň ýönekeje sebäbi bir ýurtda has adamyň galmagy bilen baglanşyklydyr.
Deyip Panyer 26-njy maýda azatlyga gurrun berdi. Seýlede bu sanlaryň ýurdun 100% bolup duran demografik krizisinden habar berýändigini bellädi. Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlara gitmeginiň etaty sebäplerini arasynda tinçler ýylatyň maddi ýagdaýynyň gitdigiçe agyrlaşýandygyny bellýärler. Agyr işsizligiň arasynda ýurtda ministrlikler, döwlet edaralary ýapylýar, iş orunlary azaldylýar, hususy biznes üçin mümkinçilikler çäklendirilýär. Munun bilen bir wagtda da häkimetler ýylaty gözegçiligini güýçlendirip, raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagynyň öňünde päskilçilikleri döredýärler. Sol sanda pandemiýa sebäpli çäklendirilen halkary uçur gatnaşyklarynyň aglabatyny ýola goýmaýarlar. Durly çeşmelere görä Sowet Soýuzynyň dargamygyndan ozal Türkmen Sowet Sosialistik Respublikasynyň ýylaty 3,7 million adamdy.